ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐบาลอิรักประกาศว่ากำลังของตนสามารถตอบโต้การรุกคืบของกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงนิกายซูนีไอซิลได้สหรัฐสั่งอพยพเจ้าหน้าที่การทูตออกจากสถานทูตในกรุงแบกแดดและส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งเข้าไปในอ่าวอิสราเอลกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการลักพาตัวเยาวชนของตน3คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและกองทัพบกปากีสถานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ชนเผ่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศหลังการโจมตีสนามบินนครการาจีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2ของอัฟกานิสถานจะยังไม่รู้ผลอย่างเป็นทางการจนกระทั่งวันที่2กรกฎาคมนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเราจะมีรายงานเกี่ยวกับผู้ที่ประท้วงไม่เห็นด้วยกับการเป็นเจ้าภาพจัดเวิลด์คัพในบราซิลและพอลูชันหรือมลพิษในอากาศนั้นอาจจะมีผลต่อการเกิดความผิดปกติของระบบประสาทอย่างเช่นโรคออทิซึมและโรคจิตหลอนได้อย่างไรเรามีรายงานเรื่องนี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอิรักซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านความมั่นคงประกาศว่ากองกำลังของรัฐบาลอิรักสามารถกลับมาเป็นฝ่ายตอบโต้และเปิดเกมรุกต่อการรุกอย่างสายฟ้าแลบของกลุ่มมุสลิมนิกายซุนีซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงที่ติดอาวุธและใช้ชื่อเรียกว่าไอซิลซึ่งได้เปิดปฏิบัติการอย่างสายฟ้าแลบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสามารถยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ทางตอนเหนือของประเทศและขณะนี้ประกาศว่ากำลังบุกเข้าที่จะยึดกรุงแบกแดดพลโทคาเซมอัตตาซึ่งเป็นโฆษกฝ่ายความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีของอิรักบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่ากองกำลังของรัฐบาลอิรักนั้นสามารถสังหารผู้ก่อการร้ายได้279คนเมื่อวันเสาร์อย่างไรก็ตามคำกล่าวอ้างและตัวเลขของรัฐบาลอิรักนั้นไม่สามารถตรวจพิสูจน์ยืนยันได้อย่างเป็นทางการนะครับกองทัพบกของอิรักยังได้ประกาศอ้างด้วยว่าสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนีที่มีชื่อเรียกว่าไอซิลนี้ซึ่งพยายามต่อสู้ที่จะครอบที่จะเข้าควบคุมเมืองสำคัญที่อยู่ติดกับชายแดนซีเรียที่ชื่อว่าเมืองทาวอัฟฟาด้วยอย่างไรก็ตามในสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่ากำลังทหารฝ่ายรัฐบาลอิรักเองจำนวนมากได้ละทิ้งที่มั่นของตนหลังจากที่ถูกโจมตีอย่างสายฟ้าแลบจากกลุ่มติดอาวุธของนิกายซุนีไอซิลที่ว่านี้และทิ้งอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งยานพาหนะจำนวนมากไว้เบื้องหลังทำให้กลุ่มติดอาวุธนิกายซุนีไอซิลนี้สามารถเข้ายึดอาวุธและยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพอิรักเอาไว้ได้ครับในขณะเดียวกันสหรัฐได้ประกาศที่จะมีการปรับกำลังและส่งกำลังทางทหารเข้าไปใกล้อิรักในขณะที่รัฐบาลกรุงแบกแดดนั้นกำลังเตรียมรับมือกับการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนีไอซิลที่มุ่งจะเข้ายึดครองกรุงแบกแดดโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มีคำสั่งให้เรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งแล่นเข้าไปในอ่าวเปอร์เซียในกรณีที่มีความจำเป็นอาจจะต้องใช้มาตรการทางทหารเพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวขึ้นในอีกด้านหนึ่งในเรื่องของมาตรการทางด้านการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้สั่งอพยพเจ้าหน้าที่การทูตที่ไม่สำคัญออกจากสถานทูตของสหรัฐในกรุงแบกแดดแต่ก็ยังไม่ได้ปิดสถานทูตดังกล่าวโดยสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดนั้นยังคงเปิดทำการอยู่ในขณะนี้ครับและนับตั้งแต่ที่มีรายงานการปฏิบัติการรุกอย่างสายฟ้าแลบของกลุ่มมุสลิมนิกายซุนีที่มีชื่อว่าไอซิลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสามารถยึดพื้นที่ส่วนใหญ่หรือจำนวนมากได้ทางตอนเหนือของประเทศอิรักนั้นเรื่องนี้ทำให้เกิดความสนใจมองถึงประเด็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในของอิรักจากชาวมุสลิม นิกายซุนนีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยกับชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่และมีอำนาจควบคุมรัฐบาลผสมอยู่ในปัจจุบันเอ็ดยอรานเนียนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้งในอิรักได้ดีมากขึ้นและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
เสียงของชาวอิรักที่การรับสมัครเข้าร่วมกองกำลังต่อสู้กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซึ่งแสดงถึงความฮึกเหิมในการต้องการกำราบขบวนการติดอาวุธอิสลามนิกายซุนีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในอิรักที่จับปืนขึ้นมาท้าทายอำนาจรัฐบาลนิกายชีอะซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่าขณะนี้กรุงแบกแดดได้เป็นฝ่ายได้เปรียบหรือเสียเปรียบเพราะรายงานจากผู้เห็นเหตุการณ์ผ่านโทรทัศน์ยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้พลเอกคาซีมโมฮัมเหม็ดอัตตาหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของอิรักบอกว่าสถานการณ์ในกรุงแบกแดดอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลและกองกำลังของรัฐสามารถผลักดันกลุ่มติดอาวุธไปได้ซึ่งกลุ่มติดอาวุธลาแวนและกลุ่ม Islamic State of Iraq เรียกรวมว่า ISIL นั้นเป็นเครือข่ายที่โยงใหญ่กับขบวนการอัลเคดะห์
الموقف الامني اخواني الان يختلف عما كان عليه يوم امس
พลเอกอัตตาบอกนะครับว่าทหารฝ่ายรัฐบาลสามารถพลิกมาเป็นฝ่ายได้เปรียบและสำหรับกรุงแบกแดกแล้วทุกอย่างปลอดภัยดีเขาบอกว่าจุดตรวจความปลอดภัยมีความพร้อมที่จะป้องกันการโจมตีอีกด้านหนึ่งนะครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีการตั้งสิ่งกีดขวางที่ทำด้วยปูนซีเมนต์บริเวณสถานที่ทำการของรัฐบาลเพื่อสกัดการโจมตีใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์กลางหน่วยงานรัฐบาลที่ชื่อว่าเขตกรีนโซนและยังมีอาสาสมัครช่วยกันขุดหลุมเพาะเพื่อสกัดการโจมตีใดๆทางตอนเหนือของกรุงแบกแดดอีกด้วยอย่างไรก็ตามช่องโทรทัศน์ท้องถิ่นรายงานข่าวการระเบิดรถยนต์ที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า12คนในใจกลางนครหลวงของประเทศอิรักและที่เมืองเทเลฟาทหารของฝ่ายรัฐบาลใช้การโจมตีทางอากาศปราบปรามกลุ่มติดอาวุธด้วยโทรทัศน์ช่องอัลอาราบียารายงานว่าเครื่องบินของรัฐบาลยิงถล่มรถของฝ่ายเคิร์ดเพชเมอร์กาใกล้เมืองเคอร์คุตซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันที่สำคัญนะครับอีกด้านหนึ่งเกิดความกังวลว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนธรรมดาจำนวนมากซึ่งผู้ว่าการเมืองโมซูบอกว่าเครื่องบินของรัฐบาลทิ้งระเบิดใส่ประชาชนเขาบอกว่าในการถล่มเมืองโมซูซึ่งถูกยึดโดยผู้ก่อการชาวซุนีรัฐบาลโจมตีเป้าที่เป็นประชาชนด้วยและเสริมว่ากองกำลังที่ยึดเมืองโมซูอยู่เป็นกลุ่มซุนีที่หลากหลายไม่เฉพาะกลุ่มที่โยงใหญ่กับอัลเคดะเท่านั้นรายงานจากช่องโทรทัศน์อัชอาคียาก็ได้แสดงภาพแถวผู้อพยพที่ยาวเหยียดซึ่งเป็นประชาชนที่ต้องการเดินทางออกจากเมืองโมซูนะครับรายงานระบุด้วยว่ากลุ่มซุนีติดอาวุธระเบิดโบสถ์2แห่งที่เมืองโมซูและขณะนี้ชาวคริสต์ได้หลั่งไหลออกจากเมืองเพื่อรักษาชีวิตจนเกือบหมดแล้วด้วยด้านสันนิบาตอาหรับแถลงการแสดงการสนับสนุนรัฐบาลของกรุงแบกแดด
أيضا أكد المجلس دعم العراق في مواجهة الأعمال الإرهابية.
นายอเมดเบนเฮลีจากสันนิบาตอาหรับบอกนะครับว่าอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายก้าวข้ามความขัดแย้งและร่วมกันตั้งรัฐบาลด้วยกันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสานรอยร้าวของทั้งสองฝ่ายเพราะรัฐบาลอิรักขณะนี้เป็นตัวแทนของชาวชีอะคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐหลังจากอเมริกาช่วยโค่นล้มอดีตประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซนชาวซุนีส่วนชนกลุ่มน้อยชาวซุนีก็เห็นว่ารัฐบาลใหม่นั้นไม่ให้ความเป็นธรรมกับพวกตนนอกจากนั้นกลุ่มหัวรุนแรงในหมู่ชาวซุนีต้องการรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลอิสลามและได้จับอาวุธเตรียมบุกแบกแดดและทางใต้ของประเทศซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ของโลกเลยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลเกี่ยวกับเรื่องราวสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในอิรักนะครับอีกด้านหนึ่งในตะวันออกกลางอิสราเอลกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการลักพาตัวเยาวชนของตน3คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและได้ควบคุมตัวชาวปาเลสไตน์ไว้80คนที่ใกล้เมืองเฮบรอนซึ่งเป็นสถานที่ที่เยาวชนของอิสราเอล3คนหายตัวไปในบรรดาชาวปาเลสไตน์80คนที่ถูกควบคุมตัวโดยอิสราเอลนี้ประมาณ10คนเป็นสมาชิกของกลุ่มฮามาสครับอีกด้านหนึ่งในปากีสถานนะครับรัฐบาลของปากีสถานประกาศว่ากองทัพบกได้เริ่มปฏิบัติการรุกรบเพื่อกวาดล้างอย่างกว้างขวางและเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ต่อต้านกลุ่มติดอาวุธทั้งที่เป็นผู้คนในปากีสถานเองและเป็นกองกำลังต่างชาติในบริเวณชนเผ่าของปากีสถานทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศส่วนที่ติดกับอัฟกานิสถานซึ่งก็เป็นนโยบายหรือเป็นปฏิบัติการทางทหารซึ่งเป็นการยุตินโยบายการเจรจาต่อรองกับกลุ่มติดอาวุธในประเทศโดยสิ้นเชิงรายงานเรื่องปฏิบัติการกวาดล้างของกองทัพบกของปากีสถานต่อพื้นที่ชนเผ่าในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือนี้มีขึ้นหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธเข้าโจมตีสนามบินในนครการาจีของปากีสถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ40คนและในจำนวนนี้เป็นผู้โจมตีรวม10คนด้วยกันผู้ที่กลุ่มที่ประกาศอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีสนามบินที่นครการาจีนั้นเป็นกลุ่มที่ติดอาวุธที่อยู่ในประเทศอุซเบกิสถานรวมทั้งกลุ่มทาลิบานในปากีสถานด้วยครับจากปากีสถานขยับไปที่อัฟกานิสถานซึ่งเป็นเพื่อนบ้านติดกันนะครับเมื่อวันเสาร์มีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีของปากีสถานรอบที่2หลังจากที่การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนในรอบแรกนั้นไม่มีผู้ที่ชนะอย่างเด็ดขาดการสมัครลงรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีรอบที่2ในอัฟกานิสถานนี้เป็นระหว่างผู้สมัคร2คนที่ได้คะแนนสูงสุด2คนนะครับคือนายอับดุลลาห์อับดุลลาห์กับนายอัชราฟกานีอย่างไรก็ตามผลในชั้นต้นของการนับคะแนนประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานในรอบที่2นี้จะยังไม่เป็นที่ทราบจนกระทั่งวันที่2กรกฎาคมครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เลือกตั้งของอัฟกานิสถานบอกว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2เมื่อวันเสาร์เป็นจำนวนมากด้วยกันถึงแม้ว่ากลุ่มทาลิบานจะข่มขู่ว่าจะใช้กำลังความรุนแรงเข้าขัดขวางการลงคะแนนใช้สิทธิ์กระทรวงมหาดไทยของอัฟกานิสถานรายงานว่ามีการโจมตีเกิดขึ้น150ครั้งซึ่งรวมถึงการระเบิดตามข้างถนนและการยิงจรวดใส่คูหาเลือกตั้งเจ้าหน้าที่เลือกตั้งของอัฟกานิสถานบอกว่ามีชาวอัฟกานิสถานไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนประธานาธิบดีรอบที่2นี้ราว7ล้านคนซึ่งก็ใกล้เคียงกับการไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาและมีสัดส่วนของผู้ไปใช้สิทธิ์ราว 60% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในอัฟกานิสถานครับขยับมาเป็นเรื่องการเจรจาในวินาทีสุดท้ายระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับตัวแทนของยูเครนกับรัสเซียกำลังพบปะกันเป็นวันที่2ที่กรุงเคียฟเมื่อวันอาทิตย์ในความพยายามที่จะหาข้อตกลงและข้อยุติเพื่อที่จะระงับกรณีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องการซื้อแก๊สธรรมชาติจากโดยยูเครนจากรัสเซียรัสเซียขู่ว่าจะตัดการส่งแก๊สธรรมชาติให้กับยูเครนภายในวันจันทร์ถ้ารัฐบาลกรุงเคียฟของยูเครนนั้นไม่ยอมจ่ายเงินที่ยูเครนติดค้างรัสเซียอยู่สำหรับการซื้อแก๊สในอดีตประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์รัสเซียยังเตือนด้วยว่ายูเครนนั้นไม่ควรจะปฏิเสธข้อเสนอของตนที่จะลดราคาค่าแก๊สที่ยูเครนจะต้องจ่ายให้กับรัสเซียลง 20%แต่ยูเครนนั้นต้องการให้รัสเซียลดราคาค่าแก๊สลงมากกว่านี้ครับเมื่อเดือนเมษายนเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่การประท้วงในยูเครนเป็นผลให้อดีตประธานาธิบดีประธานาธิบดีของยูเครนนั้นต้องยานูโควิชนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งไปรัสเซียซึ่งเป็นผู้ส่งแก๊สขายให้กับยูเครนรายใหญ่ได้ขึ้นราคาค่าแก๊สธรรมชาติเกือบเท่าตัวมาเป็น480ดอลลาร์ต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตรแต่มาในขณะนี้ในการเจรจารัสเซียบอกว่าต้องตนพร้อมที่จะลดราคาค่าแก๊สให้กับยูเครนลง 20% แต่ยูเครนนั้นต้องการให้รัสเซีย ลดราคาค่าแก๊สธรรมชาติลงมากกว่านี้อีกครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับจากเรื่องของการเจรจาต่อรองอย่างเคร่งเครียดมาเป็นเรื่องของกีฬาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังจับตามองนะครับในขณะที่สายตาของแฟนฟุตบอลทั่วโลกจดจ่ออยู่กับหน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์ในช่วง1เดือนของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลปีนี้แต่อย่างน้อยก็มีผู้คนจำนวนหนึ่งในบราซิลไม่พอใจที่รัฐบาลบราซิลเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเวิลด์คัพดังกล่าวโดยบอกว่ารัฐบาลบราซิลนั้นควรจะนำเงินงบประมาณมาใช้จ่ายทางด้านอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเวิลด์คัพคุณพิณิการตุลาชมแฟนฟุตบอลระดับไดฮาร์ดของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับแม้การแข่งขันฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการไปแล้วแต่การชุมนุมประท้วงต่อต้านการแข่งขันก็ยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะตามสถานที่ต่างๆท่ามกลางการวางกำลังคุมเข้มของเจ้าหน้าที่บราซิลและหลายครั้งก็มีการใช้กำลังเข้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดนิก้าหนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้ประท้วงที่นครเซาเปาโลให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าพวกเขาต้องการความเท่าเทียมทางสังคมการลงทุนทางด้านการศึกษาสาธารณสุขและบริการด้านสาธารณะที่ดีขึ้นแทนที่จะทุ่มเทงบประมาณไปกับฟุตบอลโลกเพียงอย่างเดียวการใช้งบประมาณมหาศาลราว 1,100 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 32,000 ล้านบาทที่รัฐบาลบราซิลทุ่มไปกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่กลับละเลยการแก้ปัญหาด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้นสวัสดิการด้านสุขภาพสาธารณูปโภคที่ลดลงรวมทั้งงบประมาณด้านการศึกษาคุณวาราเดลแมททอสคุณครูในนครเซาเปาโลเป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมประท้วงที่ออกมาเรียกร้องและต้องการให้มีการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้ดีขึ้นครับเธอบอกว่าโรงเรียนของเธอถูกตัดงบประมาณด้านการศึกษาและด้านวัฒนธรรมทั้งๆที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนการสอนสิ่งที่เห็นได้ชัดคือหลายชุมชนไม่ได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐเท่าที่ควรหนึ่งในนั้นคือชุมชนโมอินโยชุมชนแออัดแห่งหนึ่งใจกลางนครเซาเปาโลที่สะท้อนปัญหาชุมชนที่ไร้การเหลียวแลจากภาครัฐชาวชุมชนแห่งนี้รวมทั้งเด็กๆจำนวนไม่น้อยไม่มีแม้กระทั่งห้องสุขาและน้ำประปาไว้ใช
้
คุณอเล็กซานดราคุณย่านักกิจกรรมในชุมชนโมอินโยบอกว่าในความเป็นจริงแล้วยังมีคนอีกจำนวนมากที่ต้องการการดูแลและคุ้มครองด้วยงบประมาณของภาครัฐและไม่น่าเชื่อว่าใจกลางชุมชนอย่างนครเซาเปาโลนครใหญ่แห่งลาตินอเมริกายังมีคนที่อยู่โดยไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าไม่มีแม้แต่ห้องน้ำห้องส้วมนี่คือโลกอีกด้านหนึ่งของนครเซาเปาโลนครใหญ่ของบราซิลและเป็นหนึ่งใน12เมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกทางการบราซิลตั้งเป้าว่าจะมีแฟนฟุตบอลจากทั่วโลกกว่า 800,000 คนเดินทางเยือนบราซิลตลอด1เดือนของการแข่งขันและคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้ในภาพรวม
I kind of agree with her, but it also brings a lot of tourists to the country.
คุณแอนนี่แฮทเทลส์แฟนฟุตบอลชาวเดนมาร์กที่เดินทางมาชมฟุตบอลโลกบอกว่าพวกเขาเข้าใจได้ถึงความโกรธแค้นของชาวบราซิลที่มองเห็นการใช้เงินมหาศาลเพื่อทุ่มจัดการแข่งขันเพียงอย่างเดียวแต่ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าชาวบราซิลคงจะได้ประโยชน์ตอบแทนกลับไปบ้างในฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้านคุณอเล็กซานเดรียโอลิเวร่าชาวนครริโอเดจาเนโรบอกว่ารายได้จากการท่องเที่ยวและแฟนบอลในช่วงฟุตบอลโลกนั้นไม่น่าจะช่วยอะไรมากเขาบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือหลังจากผ่านพ้นช่วงฟุตบอลโลกไปแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะปัญหาที่ฝังรากลึกจะไม่ยอมยุติไปกับการจบสิ้นของการแข่งขันฟุตบอลโลกในอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าฟุตบอลโลกในครั้งนี้ชาวบราซิลจึงต้องลุ้นหนักมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะถ้าหากต้องการลุ้นให้ทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6ในบ้านของตัวเองตามความคาดหวังของแฟนบอลทั่วประเทศก็ต้องลุ้นให้ฝ่ายจัดการแข่งขันของบราซิลสามารถเดินหน้าจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ตลอดรอดฝั่งพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับรายงานเกี่ยวกับความขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกของบราซิลนะครับจากบราซิลนำคุณผู้ฟังกลับมาที่สหรัฐในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการอีกครั้งดาวโจนส์จะเปิดตัวต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ 16,776 หลังจากที่ปรับตัวขึ้นในแดนบวก42จุดเมื่อวันศุกร์ Nasdaq ก็จะเปิดตัวสำหรับสัปดาห์หน้าที่ 4,311 หลังจากที่เพิ่มขึ้น13จุดเมื่อวันศุกร์เช่นกันส่วน Standard & Poor's นั้นจะอยู่ที่ 1,936 หลังจากที่ขยับขึ้น6จุดเมื่อวันศุกร์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOAส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยด้านสุขภาพเช่นเคยนะครับผู้เชี่ยวชาญพบว่าการศึกษาหนูทดลองได้ค้นพบข้อมูลใหม่ที่ช่วยบ่งชี้ว่ามลพิษทางอากาศนั้นเกี่ยวข้องกับความบกพร่องของระบบประสาทหลายอย่างซึ่งรวมทั้งโรคออทิสซึมกับโรคจิตเภทประเภทจิตหลอนด้วยอาร์ตชาร์มส์ผู้สื่อข่าว VOA ที่นครเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีรายงานว่าทีมนักวิจัยได้พบว่าหนูทดลองที่ได้รับมลพิษทางอากาศนั้นจะมีโพรงสมองที่ขยายตัวมากกว่าปกติซึ่งชี้ว่ามีความบกพร่องเกิดขึ้นในสมองคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
ในการทดลองหลายครั้งในช่วงแรกนะคะทีมนักวิจัยที่ภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ในรัฐนิวยอร์กให้หนูทดลองสูดอากาศที่มีมลพิษนะคะแล้วทำการทดสอบพฤติกรรมของหนูทดลองค่ะศาสตราจารย์เดโบราห์คอรีสเล็กตาหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าในการทดสอบการทำงานของสมองด้านความคิดหนูทดลองที่สูดเอาอากาศที่มีมลพิษเข้าไปทำได้แย่กว่าหนูทดลองที่ได้รับอากาศที่ปลอดมลพิษค่ะในการทดสอบความสามารถด้านการเรียนรู้นักวิจัยกล่าวว่าหนูที่ได้รับมลพิษทำได้แย่กว่าหนูทดลองที่ได้รับอากาศบริสุทธิ์เช่นเดียวกับผลการทดสอบความจำค่ะ
You could see again there were deficits in that short-term memory, and those we also saw in both males and females.
ศาสตราจารย์คอรีสเล็กตากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านักวิจัยยังพบผลกระทบต่อความจำระยะสั้นของหนูด้วยค่ะโดยเกิดขึ้นกับหนูทดลองทั้งเพศผู้และเพศเมียหลังจากได้ผลการทดลองนี้แล้วนะคะทีมนักวิจัยตัดสินใจทำการศึกษารอบใหม่เพื่อดูว่ามลพิษทางอากาศมีผลกระทบทางกายภาพต่อสมองของหนูทดลองหรือไม่ค่ะเมื่อทีมนักวิจัยทำการตรวจดูตัวสมองของหนูทดลองที่สูดอากาศที่มีมลพิษเข้าไปและพบว่าโพรงสมองข้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบโพรงสมองของสมองนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติ 2-3 เท่าตัวค่ะศาสตราจารย์โคลีสเล็กตาหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าในคนเรานะคะโพรงสมองข้างที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติเกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางความคิดแบบออทิสซึมโรคจิตเภทและความบกพร่องทางความคิดอ่านชนิดอื่นๆค่ะ
It's an indicator of poor development. It's a prognosis for poor development of children.With behavioral IQ, cognitive.
ศาสตราจารย์เดโบราห์คอรีสเล็กตากล่าวนะคะว่านี่เป็นตัวชี้ความผิดปกติทางการพัฒนาในสมองค่ะเป็นตัวชี้ความบกพร่องทางการพัฒนาในเด็กด้านพฤติกรรมระดับ IQ ความสามารถในการคิดและการตรึกตรองอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นความบกพร่องที่จะคงอยู่อย่างถาวรนอกจากนี้นะคะทีมนักวิจัยยังพบด้วยว่าโครงสร้างต่างๆในสมองที่โยงใยการสื่อสารระหว่างสมองซีกขวากับสมองซีกซ้ายจะพัฒนาอย่างไม่สมบูรณ์ในหนูทดลองที่ได้รับมลพิษทางอากาศค่ะในการทดลองนะคะหนูทดลองได้รับอากาศที่มีระดับมลพิษสูงโดยได้รับก่อนหน้าที่จะคลอดออกมาเพียงไม่กี่วันทีมนักวิจัยทำการทดสอบความสามารถทางสมองของลูกหนูไม่นานหลังจากคลอดออกมานะคะและเมื่อทดสอบความสามารถทางสมองของลูกหนูอีกครั้งหนึ่งหลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือนนักวิจัยยังพบความบกพร่องทางสมองนี้อยู่ค่ะซึ่งชี้ให้เห็นนะคะว่าความบกพร่องทางสมองที่เกิดขึ้นไม่หายไปแม้ลูกหนูจะโตขึ้นค่ะมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นฝุ่นผงที่มีความละเอียดสูงซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าเป็นอันตรายมากขึ้นเพราะมีขนาดเล็กมากทำให้เข้าไปในปอดและในกระแสเลือดได้ง่ายค่ะ
Our data basically we think provide a biological plausibility for that kind of association
ศาสตราจารย์เดโบราห์คอรีสเล็กตาหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าการวิจัยนี้ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จัดทำขึ้นก่อนหน้านี้จึงแสดงถึงความเกี่ยวโยงทางสถิติระหว่างมลพิษทางอากาศกับโรคออทิสซึมค่ะ คุณผู้ฟังสามารถอ่านรายละเอียดของผลการศึกษานี้ได้ในวารสาร Environmental Health Perspectives ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับมลพิษในอากาศและความเกี่ยวพันกับโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
เสียงคุณธีรรัตน์ยังงัวงเงียอยู่เลยนี่แสดงว่า
สมองไม่ค่อยดี
ไม่ใช่ติดตามเวิลด์คัพอย่างใกล้ชิดตื่นมาตั้งแต่เช้ากว่าปกติหรือเปล่า
จริงๆดิฉันยังไม่เอ่ยคำพูดอะไรออกมาคุณจำเริญก็จะทักดิฉันอย่างนั้นแล้วใช่ไหมคะ
อ๋อเสียงมันบอกครับว่าตาบอกว่าตาจับจ้องอยู่กับจอจริง
ๆ บอกว่ายังไม่ได้ดูสักคู่เดียว
อ๋อยังไม่ได้ดูเลยนะครับอ๋อ
เพราะว่ามันแข่งตี2บ้างตี5บ้างได้ดูตอนปลาย5นาทีสุดท้ายก่อนออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณจ
ะก็ลำบากเอ๊ะไม่ของบ้านเราที่ถ่ายทอดเนี่ยพอจบแมตช์แล้วเนี่ยเขาจะเอาไอ้ลูกที่สวยๆเนี่ยแล้วก็มาฉายซ้ำให้อีกทีไหมฮะหรือว่าพอจบแล้วจบเลย
อ๋อมีค่ะไฮไลท์
มีไฮไลท์ให้นะฮะโอเค
ก็มีการวิเคราะห์ว่าประตูยิงแบบนี้ใครแอสซิสต์ใครไถ่ทานให
้ okay.
แล้วก็ล้ำหน้าไหมลูกมีปัญหาเป็นไงก็เป็นปกติของการวิพากษ์วิเคราะห์บอลทั้งก่อนคือก่อนก็วิเคราะห์การวางตัวพอหลังก็วิเคราะห์ว่าผลการแข่งขันออกมาเป็นยังไงเพราะอะไร
หมายถึงว่าในช่วงที่การถ่ายทอดเนี่ยอันนี้คือของจากข้างนอกที่เข้าไปเนี่ยเราก็ได้ชมทั้งพรีเกมแอนาลิซิสโพสต์เกมแอนาลิซิสนี่ด้วยเลยไม่ใช่เฉพาะตัวเกมอย่างเดียวใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะเป็นอย่างนี้ในทุกการถ่ายทอด
โอเคฮะก็งั้นก็เหมือนกันเพราะว่าอย่างของที่นี่ ESPN กับ ABC เขาก็จะสลับกันถ่ายทอดแล้วก็ตอนท้ายถ้าไม่มีเวลาดูทั้งเกมเนี่ยนะฮะมาดูตอนท้ายแล้วก็มาค่อยวิเคราะห์กันบอกแหมลูกนี้มันไม่น่าพลาดหรือมันพลาดมันออฟไม่ออฟอะไรก็ย่นเวลาไปได้เยอะฮะ
ใช่ใช่คือแม้ไม่ดูเกมเนี่ยอย่างวันที่ยิงกันเกมละ 4-5 ลูกเนี่ยดิฉันก็ได้ดูกระบอกเพื่อที่จะเราก็ได้เห็นการยิงประตูเพียงแต่ว่าไม่ได้เห็นเกมทั้ง90นาทีเท่านั้นเอง
ใช่ตอนนั้นก็ถ้ามันก็ต้องใช้เวลาจริงๆนะครับสำหรับแฟนๆฟุตบอลจะตื่นมาตี2มาดูอะไรเนี่ย
แล้วไม่ใช่มั้งคะ
ใช่แต่คน
ที่มีโอกาสไปทำงานสายได
้ครับแต่ว่าไอ้สิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นทุก4ปีนะฮะถ้าแฟนลูกบอลแบบDie Hard นี่เขาก็จะต้องดูแล้วก็จะสโลว์สเลย์ไปทำงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ใช่ขับรถนี่จะทำให้คนที่ไม่ได้ดูเดือดร้อนนะคะ สุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็ปัญหาการพนันนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่คนไทยใจอ่อนแล้วก็สร้างปัญหาให้ตัวเองและผู้อื่นนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยกำลังรณรงค์ภายใต้คสช.ที่กำลังปราบปรามพนันบอลอยู่ในเวลานี้นะคะคุณจำเริญ
อ๋อฮะก็เห็นบอกว่าทั้งพนันบอลแล้วก็จะรวมไปถึงเรื่องราคาหวยด้วยใช่ไหมครับอะไรประมาณนั้น
อ๋อราคาหวยเขาบอกจริงๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยราคาลอตเตอรี่นะคะมีแต่ข่าวเมื่อวานเมื่อเช้านี่เองนี่มึงอ่านข่าวเขาบอกเป็นข่าวลือ แต่ว่าก็จะต้องมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนต่างของราคาต้นปลายมันทำไมต่างกันแล้วก็จะจัดสรรเงินยังไงเข้ารัฐให้เหมาะสมแล้วก็เอาไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สังคมคืนกลับสู่เจ้าของเงินที่มาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยอย่างไร
อ๋อฮะคือกองทุนลอตเตอรี่นี่ก็คงต้องกลับไปสู่สังคมจริงๆไม่ใช่ไปเข้ากระเป๋าใครอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ก็เป็นวิธีคิดที่มีคนกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงพยายามเสนอ
คือจริงๆอันนี้ไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นการพนันแต่ว่าอันนี้ก็พอดีพูดอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยอย่างในอเมริกาซึ่งทุกรัฐเนี่ยแทบทุกรัฐเนี่ยมีลอตเตอรี่ที่เรียกว่าลอตเตอร์หวยวันนี้นะเขาก็ต้องตั้งเป้าเอาไว้เลยว่าลอตเตอรี่เนี่ยจะเอาเงินจากตรงนี้มาทำอะไรเรื่องของโรงเรียนเรื่องของกีฬาเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าจะเอาเข้าไปแล้วมันไม่มีความโปร่งใสเพราะนั้นมันต้องเป็นคำตอบหนึ่งเพราะว่ามันทำให้คนเนี่ยเข้าไปติดพันหรือว่างมงายกับเรื่อง